Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីធ្វើការវិលុកនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានក្លែងខ្លួនជាអ្នកកសែតបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រោយគាត់បានវាយប្រហារទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលផ្លោងដែលបានត្រូវហាមប្រាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីគួចធានវីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរនៅរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចប្រជុំស្ដីពីជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការបាក់ស្បាតរបស់ជនជាតិខ្មែរវៀតណាមនិងលាវដោយសារការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្នើឲ្យប្រទេសអ្នកមានបង្កើនតម្លៃកាបោនឲ្យបានខ្ពស់ជៀសជាងកាប់ព្រៃលក់នាំឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិលុកខាងយោធាមួយនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូដែលជាយុទ្ធនាការថ្មីបំផុតដើម្បីវាយយកមកវិញនៅដែនដីនៅពេលកំពុងមានចំនួនជាមួយពួកជនសកម្មប្រយោជន៍រដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមនានាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសេរីធ្វើការវាយលុកនៅទូទាំងប្រទេសប្រភពព័ត៌មានសេរីនិងរុស្ស៊ីបានអះអាងថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយយកបានមកវិញនៅក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលខេត្តឡាតាឃៀអាឡេប៉ូអ៊ីបលីបហាម៉ានិងខេត្តហូមសជាដើមកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់កំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឆ្មាំបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកយុទ្ធជនហេសប៊ូឡានៃប្រទេសលីបង់និងកងជីវពលស៊ីអាតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅអាឡេប៉ូនិងនៅទូទាំងប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមក្នុងក្រុមចម្រុះយោធាសេរីកាលពីចុងខែកញ្ញាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រចាំថ្ងៃដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើឲ្យមានការសើមកជាមួយកងកម្លាំងបរទេសឯទៀតដែលធ្វើការវាយលុកតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានក្លាយទៅជាបញ្ហាជាច្រើនដងមកហើយជាមួយប្រទេសទុរគីដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅខាងជើងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកយោធាទុរគីបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលគេមិនដឹងជារបស់ប្រទេសណាដែលបានហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ពួកគេនៅជិតព្រំដែនសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពួកយោធាទុរគីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមិនបានអើពើដល់ការព្រមាន3ដងនៅមុនពេលយន្តហោះទុរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រទូរទស្សន៍ទុរគី NTV បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រខាងក្នុងដែនអាកាសទុរគីនៅជិតព្រំដែនសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្របរិសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានក្លែងបន្លំខ្លួនជាអ្នកកសែតបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រៅគាត់បានចាក់និងធ្វើឲ្យរបួសទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅខាងក្រៅទីតាំងលំនៅឋានមួយក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់នៅពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ទៀតដែលបានប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការគប់ដុំថ្មលើពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកទាហាននៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការប្រជុំគ្រីមានអាសន្នការពិធីសុខដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពសន្តិសុខ ដែលធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry គ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះមានកំណត់នឹងជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel នៅថ្ងៃពុធកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាការចាក់ដោយកំបិតកាពីថ្ងៃសុក្រនៅឯទីតាំងលំនៅឋានគីរយ៉ាត់អាកបាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកបាតុករបានក្រវែងដុំថ្មដាក់លើពួកធានអ៊ីស្រាអែលបរិសនេះដែលពាក់អាវ T-shirt ពណ៌លឿងមានសរសេរអក្សរថា Press សម្រាប់សម្គាល់អ្នកកាសែតបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទិញចិត្តពួកធានរូបថតព័ត៌មានដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញឲ្យឃើញគាត់កាន់កាំបិតមួយហើយវាប្រហារលើទីហ៊ានម្នាក់នៅមុនគាត់ត្រូវបាញ់ស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងស្វែងឲ្យមានសកម្មភាពសមស្របនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់បង្ហោះកំជួយផ្លោងមួយគ្រឿងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសេសាម៉ាន់ថាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានពិនិត្យមើលរកការពិតជាក់ស្ដែងហើយនៅពេលនេះហាក់ដូចជាឃើញថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំរុញឲ្យមានវិធានការសមស្របហើយយើងក៏ស្វែងរកវិធានការទ្វេភាគីដែរតាមដែលយើងអាចធ្វើបានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Power បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលានៃកំជួយមួយមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកបាត់មនុស្សបានជាការរំលោភយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1929របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពី5ឆ្នាំមុននេះដែលហាម5មិនឲ្យមានសកម្មភាពបែបនេះប្រទេសហុងគ្រីនឹងបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសក្រូអាស៊ីនៅពាក់កណ្តាលអាទិត្យម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវនឹងម៉ោង10យប់ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីទប់លំហូរនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី Peter Szijjártó បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិរបបមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសហុងគ្រីជាមួយប្រទេសក្រូអាស៊ីបានត្រូវកសាងរួចស្រេចហើយលោក Szijjártó បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាប្រទេសហុងគ្រីនឹងបន្តធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនៃការធ្វើដំណើរដោយសេរីរបស់ពួកប្រទេសនៃអង្គការ Schengen នៅលើព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្រូអាស៊ីហើយការឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងត្រូវធ្វើឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនជាផ្លូវការលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Budapest បានប្រាប់ពួកប្រទេសជាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួននិងប្រទេសនៅហួសពីនោះអំពីសក្តីសម្រាប់របស់ផងខ្លួនហើយប្រទេសហុងគ្រីបានបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសាប៊ីកាលពីខែកញ្ញាដោយបានកសាងរបងរួចស្រេចហើយដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរវៀតណាមនិងឡាវដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពសុខភាពស្រដៀងគ្នាគឺពួកគេមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការបាក់ស្បាតដោយសារបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការធ្វើទុក្ខនៅប្រទេសកំណើតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសុខភាពនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែតុលាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅរដ្ឋ Connecticut និងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់និងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋទាំងនោះជួបប្រទះមុននឹងសម្រេចរៀបចំគោលនយោបាយសុខភាពថ្មីប្រចាំរដ្ឋលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកស្រីគួចធានវីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរដែលជាអ្នករៀបចំការជួបប្រជុំនោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីគួចធានវីបាទច
ាជម្រាបសួរលោកចា
បាទលោកស្រីខាងអង្គការរបស់លោកស្រីនឹងរៀបចំដូចកម្មវិធីមួយដែលដើម្បីស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងដែលត្រូវការសេវាព្យាបាលពេទ្យនឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ថាតើពេលដែលជួបនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែលលោកស្រីចង់ផ្ដោតឬក៏ចង់ដឹងឮពីសហគមន៍ដែលលោកស្រីទទួលពិនិត្យសុខភាពនឹងបាទច
ាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺថាជនជាតិអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ហ្នឹងមិនដែលមានសម្លេងអីនៅក្នុងរដ្ឋការឲ្យមានទេនេះចាហើយខទី2គឺអត់មានដូចជាស្ថិតិហើយខទី3គឺថាពូជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺថាមានសម្លេងតិចណាស់ដូច្នេះហើយបានថាក្នុងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺថាមានតែរឿងមួយដែលត្រូវដូរតែដូរគឺថាពេលនេះជាពេលដែលសំខាន់បំផុតដោយសាររដ្ឋកិច្ចការយើងនេះគឺថាមានសុខភាពថ្មីដូចថាដែលគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្រោងការគឺថាជនជាតិអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ហ្នឹង3ហ្នឹងដែលមកពីដូចថាស្រុកដែលមានសង្គ្រាមហ្នឹងមានបញ្ហារឿងសុខភាព
បាទសុខភាពហ្នឹងគឺលោកសីចង់សម្ដៅទៅលើសុខភាពរាងកាយឬក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចបាទសុខ
ភាពហ្នឹងគឺសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តហើយគេបានស្រាវជ្រាវបានដឹងថាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃដូចជាទឹកនោមផ្អែមសម្ពាធឈាមឡើងហើយនឹងខ្លាញ់នៅនឹងសរសៃបេះដូងចាអញ
្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហ្នឹង3ហ្នឹងតើអ្នកណាដែលមានបញ្ហានឹងច្រើនជាងគេហើយដូចថាបើតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្ញុំតែងតែឮសូរនឹងដូចថាឃើញនឹងគេត្អូញត្អែពីជំងឺបាក់ស្បាតអីហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងតើលោកសីគិតថាយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចជំនះបញ្ហាអស់ហ្នឹងបានបាទ
ថាទី1ណែខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាមានបានគេជួយច្រើនដូចជាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងឬថាយើងធ្វើការជាមួយពួកមហាវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋខេត្តនេះដូច្នេះយើងបានមានធ្វើដូចថាស្ថិតិនឹងច្រើនការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតពួកខាងស្ថិតិដល់ខាងនៅកលីពួកនេះដោយសាររានសាឌីហ្នឹងគេមើលឃើញថាជនជាតិខ្មែរយើងនេះគឺថា 60% ហ្នឹងដែលមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចាខាងត្រាម៉ាចាហើយឬ PTSD ហ្នឹងគឺថាដែលម្នាក់ហ្នឹងមានបញ្ហាឬរឿងការសពអាក្រក់ការដូចថាចង់រស់នៅដាច់ឡែកពីគេអត់ចង់និយាយស្ដីរកគេហើយខទី3ហ្នឹងគឺថាមានដូចថាអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាវាមិនដូចគេដូចឯងចាអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាខ្មែរយើងគឺច្រើនហើយចំណែកបញ្ហាខាងជនជាតិវៀតណាមមានដូចថាបាក់ផែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែដូចថាដោយសារការដោយសារជ្រាវនឹងដូចថាមិនទាន់មានដូចថាច្រើនដូច្នេះគឺថាយើងត្រូវធ្វើការចាប់ធ្វើការបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែសកាតាមតែខ្ញុំដូចថាស្ដាប់អស់លោកដែលជាប្រធានរបស់សមាគមជនជាតិវៀតណាមនឹងគឺថាមិនជាខុសគ្នាប្រហែលទេហើយគាត់ថាយើងទៅពួតដៃគ្នាចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំរុញឲ្យពួកអ្នកដែលគេកាន់ការខាងលើនឹងគឺថាបង្ខំឲ្យគេធ្វើលិខិតស្ថិតិដើម្បីឲ្យយើងបានយកស្ថិតិហ្នឹងដើម្បីទៅបង្ហាញលិខិតពូរដ្ឋការនឹងឲ្យគេយល់ព្រមទទួលស្គាល់យើងតែកាលណាយើងមានស្ថិតិហ្នឹងហើយបានស្គ្រីថាគេនឹងផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឲ្យជនជាតិអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺថាសម្រាប់បំរើប្រជាជនឲ្យបានពេញលេញព្រោះឥឡូវនេះយើងអត់មានទេចា
អញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី20ខាងមុខនេះហ្នឹងគឺយោបល់មតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលចូលរួមមកស្ដាប់ហ្នឹងគឺខាងណាខ្លះដែលស្ដាប់គាត់ហ្នឹងហើយអាចយកទៅដល់ដូចថាកម្រិតណានៅក្នុងការដែលស្ដាប់កម្រិតរបស់គាត់យកទៅដូចថារៀបចំជាគោលនយោបាយហ្នឹងបាទ
រៀបចំជាគោលនយោបាយហ្នឹងមានខាងជាគាត់ខាងនយោបាយខាងផ្នែកខាង រដ្ឋ Connecticut ដែលមានគម្រោងការនឹងធ្វើសុខភាពថ្មីនេះ State Health Innovation អានឹងគឺថាកំពុងចាប់ផ្ដើមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនថាចាប់រៀបចំឲ្យទាន់ពេលខុសទី2មានដូចថាខាងលោកស្រី Vicky Veltree ហ្នឹងគាត់ជានាយកផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងសុខភាពដូច្នេះគាត់នឹងមកហ្នឹងគាត់នឹងស្ដាប់ពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានដូចថាធ្វើសារកថាអីទីទួចដែរចា
៎
ហើយមានពួកដូចថាអ្នកដែលព្យាបាលហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាច្រើនដើម្បីស្ដាប់ហើយរៀនពីរឿងប្រជាជនអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនេះតើដែលមកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងមានដូចថាការដែលកម្លាំងរបស់យើងមានយ៉ាងម៉េចខ្លះ
លោកសីរំពឹងថាសហគមន៍ខ្មែរអ្នកដែលតំណាងនឹងអាចមានយោបល់ខ្លាំងទេព្រោះខ្ញុំពិដាកខាងដើមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យសម្ដីលោកស្រីត្រង់ថាសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងគាត់ជួយចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនសូវមាត់កដូច្នេះឥឡូវនេះដូចថាបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលតកតោងជាមួយនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់សុខភាពដែលតកតោងសហគមន៍គាត់តើគាត់អាចនឹងបញ្ចេញយោបល់អស់អំពីអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍ទេបាទ
ចាបន្តមកក្រោយមកទៀតនេះគឺថាពួកខ្ញុំបានដូចថាខិតខំធ្វើការសំណេះសំណាលនឹងដូចតែជម្រាបគាត់ឲ្យយល់ថាកាលណាយើងដូចថាមកដល់ស្រុកអាមេរិកតើតើយើងមានការនិយាយមានការសួរហើយបើគាត់ដូចថាមានការពិបាកក្នុងការសួរដូចថាយើងមានអ្នកបកប្រែហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឲ្យគាត់មានសំណួរដូច្នេះពួកខ្ញុំនឹងមានគម្រោងការរៀបចំសំណួរជូនគាត់ត្មងចាដើម្បីឲ្យគាត់ដូចថាសួរទៅអ្នកដែលមកដូចថាចាំស្ដាប់ដែលគាត់និយាយចា
សូមអរគុណលោកសីហើយ VOA នឹងធ្វើការរីកាអំពីរឿងនេះឲ្យជាបន្តទៀតនៅពេលដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកសីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជួបប្រជុំដើម្បីចង់ដឹងអំពីយោបល់របស់សហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាអរគុណចាអរគុណចំពោះលោកហើយនឹងណែលោកដែលសហការទាំងអស់នៅ VOA ដែលមានគោលបំណងល្អហើយចង់ផ្សាយឲ្យដឹងថាតើជនជាតិអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនឹងត្រូវការយ៉ាងម៉េចហើយអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េច
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍឲ្យបង្កើនតម្លៃកាបូនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជារសារទុកព្រៃឈើដើម្បីតម្លៃកាបូនជៀសជាងកាប់ព្រៃលក់ដែលនាំឲ្យកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងការអំពាវនាវនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី21ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងផនបុកផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្នើប្រទេសអភិវឌ្ឍឲ្យបង្កើនតម្លៃកាបូនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជារក្សាទុកប្រៃឈើដើម្បីតម្លៃកាបូនជាជាងការកាប់លក់ប្រៃឈើដែលនាំឲ្យកម្ដៅផែនដីមានការកើនឡើងលោកទឹកវណ្ណរានាយកអង្គការវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅលើសកលលោកដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃកាបូនកើនឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្ពស
់ប្រទេសអភិវឌ្ឍឯប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក៏គិតថាគាត់គួរថែសារព្រៃឈើដើម្បីលក់កាបូនក៏បានទាំងថវិកាហើយព្រៃអត់នោះសល់ហើយកាលណាតម្លៃកាបូនអត់មានតម្លៃសមរម្យមានន័យថាអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើឬមួយធនធានធម្មជាតិដែរ
អនុទានកាបូនគឺជាទិន្នន័យឧស្ម័នកាបូនិកដែលព្រៃឈើស្រូបយកហើយបញ្ចេញអុកស៊ីសែនដែលជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាក្រសួងមានការគ្រប់គ្រងចំពោះសំណើរបស់សង្គមស៊ីវិល
បាទអាហ្នឹងគឺបើសិនជា NGO ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លើកទស្សនៈហ្នឹងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី21ស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរ
លោកបានបន្ថែមថា
អានេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យយន្តការឬក៏យើងហៅថាទីផ្សារកាបូន នៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានដំណើរការដូច្នេះដែលអាចយើងទាញយកប្រយោជន៍ពីទីផ្សារកាបូនហ្នឹងដើម្បីយកមកសាការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដោយកម្ពុជា
គម្របព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការថយចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សចុងក្រោយនេះដែលមានការបាត់បង់អនុទានកាបូនដែលជាសក្តានុពលកាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់បង្ហោះរបាយការណ៍នៃគោលនយោបាយក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ INDC ទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លេខាធិការដ្ឋានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ UNFCCC កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី21ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ UNFCCC របាយការណ៍មួយនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលតិចតួចតែប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនរបាយការណ៍គោលនយោបាយនេះបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗរួមមានស្ថានភាពរបស់ប្រទេសទាក់ទងនឹងការចូលរួមចំណែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបន្សាំទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីភាពងាយរងគ្រោះការកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនិងដំណើរការរៀបចំផែនការនិងមធ្យោបាយអនុវត្តគោលនយោបាយនេះលោកសៅសុភាពបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដែលកំពុងរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនេះនៅបច្ចេកទេសសម្ភារៈនិងថវិកាផងដែរសម្រាប់ការបន្សាំនិងការអនុវត្តនៅគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការងារកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺយើងត្រូវការការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានធនធានក៏ដូចជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
មេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយអំពីការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្វត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
សម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះគឺបានទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបំពេញការងារដើម្បីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងបន្ទាប់ពីបដិវត្តរដូវផ្ការីកបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកលោក Louis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
វាជាការបះបោរដល់សន្តិភាពមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់នេះដែរគណៈកម្មការ Nobel សន្តិភាពនៃប្រទេស Norway ទទួលស្គាល់ទូនេតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយ
The Norwegian Nobel Committee has decided
គណៈកម្មការសន្តិភាពបានសម្រេចថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2015នេះគឺបានទៅលើក្រុមអង្គការដើម្បីសន្តិនិជាតិរបស់ទុយនេស៊ីដែលបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទុយនេស៊ីក្រោយពីបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះឆ្នាំ2011
ក្រុមអង្គការនេះរួមមានអង្គការសហព័ន្ធពលករសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សទុយណេស៊ីនិងអង្គការមេធាវីដើម្បីសន្តិភាពទុយណេស៊ីប្រទេសទុយណេស៊ីគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលទទួលបានជោគជ័យក្រោយពីបដិវត្តរដូវផ្ការីកខណៈដែលប្រទេសអេស៊ីបលីប៊ីនិងស៊ីរីជួបភាពវឹកវរប្រទេសទុយណេស៊ីបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនដោយសន្តិភាពក្នុងដំណើរអន្តរកាលដែលក្រុមអង្គការនេះខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាន
It established an alternativePeaceful political process.
ក្រុមអង្គការនេះសម្រេចបាននៅរបបនយោបាយដ៏សន្តិភាពមួយចំពេលដែលប្រទេសរៀបតែធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល
នៅដើមឆ្នាំ2011ប្រទេសទូនីស៊ីមិនច្បាស់ថាត្រូវដើរលើផ្លូវណាមួយទេគណៈកម្មការ Nobel សន្តិភាពសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាគំរូដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែអត្រាអត់ការងារខ្ពស់និងយុវជនជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមនិងមានការរងចាំមើលលើជោគជ័យដ៏យូរអង្វែងរបស់ក្រុមអង្គការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្វាគមន៍ទទួលលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គឹនហ៊ីនៅឯសេតមានការពិធីសុខនៅក្នុងការបង្ហាញឯកភាពរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដែលស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធប៉ារម៉ាណូមានការញញើតដោយបើកទ្វារចំហសម្រាប់កិច្ចចរចាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានអញ្ជើញទៅដល់សេតមានការពិធីសុខដើម្បីធ្វើការជំនុំគ្នានៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងដើម្បីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផងដែរគេក៏រំពឹងថាលោកសេតាគឹនហ៊ីនិងលោកអូបាម៉ានឹងប្រៀបធៀបកំណត់ហេតុអំពីជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់លោកនិងលោកស្រីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងលោកនិងលោកស្រីក៏ពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3នេះនឹងធ្វើការប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយដែលគេរង់ចាំយូរយារមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅដើមខែវិច្ឆិកាគេចាត់ទុកថាជំនួបទាំងនេះជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញថាចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអាមេរិកនៅតែខ្លាំងតទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាទុកទាហាន 28,500 នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាកេរដំណែលនៃសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953និងជាការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាសង្គ្រាមនេះបានចប់ជាមួយកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមិនមែនដោយសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទេមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានធ្វើសន្និសីទកសាររួមគ្នាមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃសុក្រតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ពួកតាលីបានបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនការវាយប្រហារលើទីដៅអាមេរិកដោយបានបោរហារីគុណសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពន្យឺតការដកថយក្រុមទាហានរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាអំពើមិនសមហេតុសមផលពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមនេះមានប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រតបតនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលថានឹងរក្សាទុកទាហានអាមេរិកចំនួន 9,800 នាក់ក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃឆ្នាំ2016យ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រី3នាក់ដែលជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជាយទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកគេផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.